la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capro și recunosc, sunt și eu cu gândul puțin hai-hui așa la vacanță, dacă și în oferta de la Bookfest a două edituri universitare am reușit să văd lecturi de șezlong. Alexandru Nicolae de la editura Universității din București mi-a dat și el dreptate, iar la editura Universității de Vest din Timișoara chiar am găsit o carte despre bucate interbelice cu denumiri, ingrediente și tehnici ce pot inspira, de ce nu, și un brunch de vacanță. Apoi cu cartea Ludmilei Ulițcaia, culeasă de Mihaela Helmis, de pe raftul Denisei Comănescu. Sper să vă deschid apetitul de a căuta pentru lecturile acestei vacanțe numeroasele traduceri din literatura universală care au fost prezentate la Bookfest și care vor fi în număr mai mare la dispoziția dumneavoastră luni. Numai Maria Radu insistă să ne plimbe cu troleul prin București în căutarea manierelor pierdute și parcă nerevendicate de nimeni. Dar să revenim la cărți și să începem călătoria cu un volum care ne promite o incursiune în gusturi de colecție, așa cum reies ele din chestionare etnografice de la 1938. Subintitulată Documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, cartea a apărut la editura Universității de Vest din Timișoara și e editată de Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin și Cosmina Timoce Mocanu. Dimensiunea deopotrivă etnografică și lingvistică a fost subliniată la lansare de Cosmina Timoce Mocanu și tot împreună cu ea am mai schimbat și eu câteva vorbe într-un interviu.
E un volum care sper să circule la fel ca o mâncare bună. Volumul acesta este un volum realizat în cadrul unui proiect. Este vorba de un grant al Academiei Române care a fost implementat în ultimii 2 ani pe numele lui Mica Delis. Alimentația în documentele etnografice și lingvistice în patrimoniul institutelor clujene al Academiei Române și a adus împreună etnologi, dialectologi, un lexicograf, un specialist în bază de date, dar și colegi de la Ingineria Alimentară și Biotehnologiile Alimentare. Este o formulă colaborativă destul de insolită aceasta de a combina specialiști din disciplinele umaniste cu cei din științele vieții. Acest volum are un pandant digital, este însoțit de un atlas gastronomic interactiv pe care îl puteți accesa pe platforma Delis sau folosind acest QR code de pe coperta 4, iar rețetele pe care le găsiți aici pot fi accesate și prin intermediul unei hărți interactive sau printr-un sistem de căutare avansată. Ce ne-am dorit cu acest volum și cu această platformă? În primul rând, desigur, să punem în circulație o serie de documente lingvistice și etnografice puțin accesibile celor din afara arhivelor care le gestionează. Apoi mi-am dorit, în calitate de etnolog, să dăm puțină consistență acestor concepte de bucătărie tradițională, de bucătărie națională, regională, locală, de specific culinar, niște concepte intens vehiculate în spațiul mediatic și uneori chiar manipulate. Ne-am propus să demontăm aceste clișee care circulă prin simplu fapt de a oferi și liste de feluri de mâncare, de ingrediente și de gusturi acceptate sau preferate de comunitățile țărănești care au trăit în perioada interbelică atâta cât au putut fi ele sondate. Totodată ne-am dorit să arătăm nu doar ce mâncau țăranii în perioada interbelică, ci și cum se povestea despre ceea ce se mănâncă, cum se scria pe subiectul acesta al alimentației, într-o perioadă în care literatura gastronomică, cărțile de bucate, blogurile culinare nu ofereau încă modelele retorice pentru a povesti despre hrană așa cum le cunoaștem astăzi. Și pe cale de consecință ne-am mai dorit să contribuim la definirea rețetelor orale ca gen textual, ce nu este volumul de față. Nu e o carte de bucate, nu e vorba de rețete bune de gătit, ci, cum ar spune Levi Strauss, de rețete bune de gândit. E vorba de obiecte culturale complexe, care sperăm noi să trezească interesul cititorilor și, de ce nu, chiar și al comunităților în cadrul cărora au fost consemnate în urmă cu aproape un secol.
Găsim aici un fel de madlene și culinare, dar și lingvistice.
pentru că sunt rețete interbelice redate în limbajele regionale din acea vreme. Care e esența acestui festin?
Apropo de dimensiunea sa lingvistică, aș remarca un aspect inedit și anume faptul că ea se încheie cu un glosar foarte consistent, un glosar în care încercăm să explicăm termenii pe înțelesul cititorilor de astăzi, toți termenii care ar putea să pară străini pentru un vorbitor de limba română literară de astăzi, iar glosarul este însoțit și de un indice, adică cititorul se poate uita la ce pagină apare de pildă cuvântul prezuș, care este o variantă din satele din Țara Năsăudului pentru toba de porc, care în alte regiuni, în Apusen, se numește traista popi sau are diferite alte denumiri.
Cu Cosmina Timoce Mocanu am vorbit însă ceva mai mult despre festinul propriu-zis culinar și mâncarea care adună comunitatea la masă de sărbătoare. Iar discuția o puteți asculta pe post de ospăț interbelic în emisiunea Vatra Luminoasă de duminică. Pentru că acum, în peisajul sonor punctat de diverse alte lansări la Bookfest, vă invit să răsfoim câteva noutăți și de la editura Universității din București.
Alexandru Nicolae, editura Universității din București, vine și la această ediție a Bookfest cu câteva lucrări care pot interesa și publicul larg. Spun pot pentru că avem tendința să nu ne apropiem de cărțile de specialitate, dar nu e chiar așa, nu?
Da, cred că menirea universităților este să educe și să nu facă doar educație de nișă. Într-adevăr, o editură cum este editura Universității din București publică în primul și în primul în carte științifică, dar de când coordonez eu editura, am încercat să aducem și niște cărți care sunt de nișă, dar pot fi citite și de marele public.
Chiar aștept să citesc această carte, De ce doar noi? Este o carte despre limbaj, nu e o carte groasă și pare o carte din care să înțeleagă oricine de ce noi oamenii vorbim.
Da, este una dintre cărțile foarte importante semnată de Chomsky și un colaborator al său, Robert Berwick, care analizează critic toate ipotezele privitoare la originea limbajului și propun și o ipoteză nouă, ipoteză saltaționistă. Bine, nu sunt singuri, ci mai degrabă susțin această ipoteză saltaționistă. Că limbajul a apărut brusc. E o carte care e tradusă în română de Alexandru Grafton și Adina Chirilă și este tradusă într-o română superbă. Traduceri de Chomsky de lingvistică n-au mai apărut de aproape 20 de ani în română, de la Cunoașterea limbii tradusă de Alexandra Cornilescu, deci e și una
carte cultural.
Da.
Apoi?
Avem o carte scrisă în spaniolă, o să zic titlul în românește, se cheamă Căile creierului biling, scrisă de Paul Buzila, care este profesor la Universitatea din București la departamentul de spaniolă. Este o carte foarte interesantă pentru că privește bilingvismul dintr-o perspectivă biologică interioară. Nu bilingvismul doar ca fenomen social, ci ce se întâmplă exact în creierul unui biling atunci când vorbește.
Și ea e un fel de carte eveniment.
Da, este într-adevăr o carte eveniment. Vorbim despre Cartea Morților, Ghidul Egiptean pentru Lumea de Apoi. Este o traducere a acestei cărți a morților făcută de profesorul Miron Ciho, cel mai mare egiptolog al României, este profesor emerit la Facultatea de Istorie. Este o carte eveniment pentru că foarte puține culturi au Cartea Morților tradusă.
Și tradusă nu prin intermediul unei alte traduceri.
Nu, profesorul Ciho face o traducere mergând către sursele originale. Deci e un act cultural. Deci mă bucur din nou că avem o carte eveniment la editura Universității din București.
A, și bineînțeles, recidivați și cu Antologia Palatina.
Avem un nou volum din Antologia Palatina. De data asta vorbim despre poemele creștine. E o carte care a apărut în colecția Scriptores Bizanți, o colecție întemeiată în 1958, deci o colecție foarte respectată, coordonată de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Și vorbim despre un efort enorm al traducătorilor coordonați de Simona Nicolae de la Catedra de Clasice a Universității din București de a traduce în metru antic și de a da niște traduceri foarte bune în română.
E important pentru o cultură să aibă traducători
traduceri din limbile de origine, cât mai apropiate filologic de original.
Da, eu cred că traducerile sunt un act cultural foarte important. Creezi terminologie, creezi limbaj, dezvolți limbajul și îți pui întrebări în limba ta.
Spuse lingvistul Alexandru Nicolae și o mică lecție de lingvistică. Și acum trecem un pic și la literatură cu o carte și ea, într-un fel, eveniment, pentru că despre Radu Stanca nu se vorbește așa mult editorial, iar Mirela Nagâț chiar e unul dintre specialiștii.
Da, vorbim despre cea pe care o știm ca jurnalist cultural, dar îmbrăcată în haine de cercetător de data asta, pentru că Mirela Nagâț a reușit să-l readucă în atenția noastră pe Radu Stanca, o figură a cercului de la Sibiu aproape uitată. El era cumva parțial uitat din timpul vieții. Și ceea ce face Mirela este să se folosească de arhiva familiei, deci e vorba de o arheologie de istorie literară reală și foarte muncită pentru a ne da acest volum care este destul de consistent. E un volum de 250 de pagini în format mare.
Da. Și care arată și foarte elegant.
E o copertă făcută de un cunoscut ilustrator, de Laurențiu Midvichi. Deci e o arheologie pe mai multe planuri. Recuperarea cercului literar de la Sibiu, recuperarea imaginilor lui Radu Stanca și un demers de cercetare foarte, foarte serios, care o plasează pe Mirela Nagâț în rândul istoricilor literari de marcă prin această carte. Cred că e o premieră când avem cărți care sunt solide științific, dar care sunt scrise toate atât de bine și pe atât de multe niveluri de lectură, încât pot fi cadouri de vacanță. Este pentru prima dată când Editura Universității din București lansează 5 cărți care pot fi date și cadouri. Uite, citește ceva în vacanță, e interesant.
Și tot de la Bookfest, Mihaela Helmis o adaugă și ea pe raftul de cărți bune de luat în vacanță, pe cea a Ludmilei Ulițcaia, Adevăratul meu nume, Povestiri din biografie. Carte ce de altfel a fost pe primul loc în topul vânzărilor Humanitas Fiction la ediția recent încheiată a Bookfest. Cartea a mai avut o lansare și în această seară la Humanitas Cismigiu, oferind cititorilor motive de a citi pagini care distilează experiența de viață și reflecțiile autoarei într-o căutare a unei acasă căruia oamenii îi dau numele. Pledează pentru o lectură revelatoare Denisa Comănescu.
Pe Luana Schidu o știm din atât de multe întâlniri pe care ni le-a facilitat, traducând în limba română importante romane în raftul Denisei, iar acum își leagă din nou numele de Ludmila Ulițcaia.
După plecarea dintre noi a marii traducătoare Gabriela Rousseau, care a transpus în limba română marile romane și primele cărți de povestire ale Ludmilei Ulițcaia, a preluat ștafeta Luana Schidu. Este cea mai nouă carte a Ludmilei Ulițcaia, publicată la sfârșitul anului 2023. Și reunește secvențe lirice, autobiografice sau pur ficționale, care alcătuiesc un tot coerent. Este o carte polifonică, într-o succesiune de personaje memorabile, de detalii, amănunte despre viața cotidiană, despre iubiri mici și mari, despre personaje din viața autoarei, atât străbunici, bunici, mamă, rude apropiate, cât și persoane de pe strada ei, cunoscuți, prieteni, cei care nu mai sunt și care, nepurtând un nume, sunt dați uitării. Iar Ulițcaia, dându-le numele, vrea să-i readucă în memorie. Volumul e un tot coerent, dar este alcătuit întâi dintr-un poem care ține 90 de pagini. E un poem superb. E un poem în proză care, cu mult umor, așa cum o știm pe Ludmila Ulițcaia, pune în fața cititorului o biografie care ține de mecanismul amintirilor.
Adevăratul meu nume simt că înseamnă, de fapt, și cei ce mi-au dat nume.
Poemul începe cu "Eu nu mi-am cunoscut numele adevărat." Și atunci apelează la felul în care amintirile îți aduc în fața propria biografie, oglinda pe care ți-o pun. E un poem în care amintirile, de fapt, ajung să fie o partitură muzicală. Și la finalul poemului, Ulițcaia spune, de fapt, Ei mi-au dat adevăratul meu nume. Nu e Ludmila Ulitskaya. E numele pe care mi l-au dat toți acești oameni de-a lungul timpului, dar nu vi-l spun. Ludmila Ulitskaya crede că fiecare dintre noi avem îngerul nostru. Și sunt 7 povestiri minunate.
De fapt, de ce a scris cartea asta?
Când acasă nu mai există, într-un mod brutal, așa cum i s-a întâmplat Ludmilei Ulitskaya în martie 2022, când a început războiul cu Ucraina, iar ea a luat atitudine și a trebuit să fugă urgent. Să lase în urmă apartamentul plin de cărți, pentru ea asta conta, din Moscova, și împreună cu soțul ei, mare artist plastic, să ajungă în Berlin și acolo să primească un mic apartament cu 2 camere, undeva unde a fost granița și unde a fost zidul, nu mai ai acel acasă. Iar volumul, a declarat ea, este de fapt o reîntoarcere acasă.
Cu alte propuneri de lecturi de vacanță revin, vă spuneam, și luni la dispoziția dumneavoastră. Acum vă invit să ascultăm însă și puțină muzică înainte de a călători cu Maria Radu, cu troleul, în căutarea bunelor maniere pierdute.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
La dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, code bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Ce noroc pe mine cu șoferul de troleibuz de pe linia. De fapt, nu linia contează, ci stilul lui de a conduce. Stilul smuls, smucit, care m-a năucit. M-a adus în stare să cobor cu multe stații mai devreme decât ar fi trebuit. Pentru că altfel, sincer, nu aș fi putut evita niște cucuie de toată frumusețea. Și riscam chiar să vomit pe vreun călător. Nu mai zic că o femeie în vârstă a căzut săraca pe jos la o smucitură. Și șoferul a apostrofat-o nervos și foarte greșit gramatical. Ține-te breșima tale de bări, că de-aia e bări într-o leu. Nu chiar îi datorez mulțumiri omului, pentru că datorită stilului său smuls, am reușit să-mi fac pașii pe ziua de azi. Plus că două stații cât am rezistat să merg, mi s-a părut cool și aventuros, nu m-am plictisit deloc. Nu degeaba se cheamă STB. STB poate vine de la să te bălângăne, să te bruscheze, să te bănănăie prin tot autobuzul. Tot zilele astea, Am nimerit pe un autobuz al cărui șofer arăta să facă dreapta, deși așa era traseul. Și stătea la semafor cu gândul, hă, cine știe unde, că era chitit să ne ducă în direcția opusă și, evident, greșită. Noroc că a întrebat o doamnă, unde ne duceți, domnul? Și s-a trezit brusc omul. Bineînțeles, în plină intersecție, a practicat o întoarcere bucureștenească pentru a reveni pe traseu, ceea ce revin și eu cu aceeași recomandare. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul Bunelor Maniere la dispoziția dumneavoastră a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.